Saluto al ciu, jen Evil Dia, kai hodiaŭ mi estas ĉi tie kun Chuck Smith, kiu estas la ĉef gvidanto de la Esperanto kurso en Duolingo. Do, mi supozas ke unue mi devas prezenti lin, do, fakte mi ne prezentas lin, li prezentas sin. Do, prezentu vin, Chuck.
Saluton, mi estas Chuck Smith el Usono, sed mi loĝas en Berlino, Germanio. Kaj mi estas la gvidanto de la teamo de Duolingo por la Esperanto kurso.
Bone, bone. Do, mi supozas ke la unua demando estas, kiam vi unue aŭdis pri Duolingo?
Do, mi unue aŭdis pri Duolingo kiam mi aŭskultis TED Talk de Louis van Aan, kiam li prezentis la projekton. Kaj mi vidis ĝin kaj pensis tio estas mirinda ideo kaj perfekte por Esperanto. Kai tiam mi scribis al li kai demandis ĉu ni povas havi Esperanton kai li diris du ni planas tion sed ne estas prioritato komence kai tiam post kelkaj jaroj mi ricevis akceptiĝon en la sistemo.
Bone. Kai kiam tio okazis? Ĉu antaŭ jaro, du jaroj, kiam?
Do ni do mi korespondis kun li en 2012 la mia memoro, kai
2012.
Yes.
Oh, ve.
Kai poste en novembro 2014 mi ricevis la inviton kai ni ekkreis la Esperanto kurson.
Okay, bone. Do vi komencis en 2014.
Yes.
Bone. Okay, do ĉu kiam vi unue estas invitita al kurso, ĉu vi preparis ĉion, ĉu vi organizis vian teamon, kio okazis?
Do, Duolingo proponis labori duope. Mi laboris kun Paul de Francio, kaj ni kune faris la projekton ĝis 20%, ĉar Duolingo volas, ke ĉiu teamo laboru nur duope ĝis la 20% marko, kaj tiam ni invitis du pliajn kunlaborantojn.
Kaj fakte, ili...
Do, mi volas simple diri, ke mi pensas, ke tio ankaŭ estas saĝa ideo, ĉar en la komenco oni havas vere malgrandan vortprovizon, kaj tiel devas vere bone scii, kion la kolego faras, kaj kun tro granda teamo tio malfacilas.
Ok, bone, bone. Do, kiom da tempo vi pensas, ke vi elspezis por fari tion, kion vi jam faris?
Do, entute ni laboris dum 8 monatoj, kaj do teorie ni laboras 4 horoj semajne, sed mi imagas ke mi laboris pli ol tio, sed mi ne scias precize, kaj nun nia teamo havas 7 membrojn fakte.
Okay, bone. Do mi supozas ke la demando kiun ĉiuj havas nun estas kiam la Esperanto-kurso en Duolingo pretiĝos por la iPhone, la iPado kaj tiel plu.
Do fakte ĉiu kurso ĉe Duolingo havas tri fazojn. Do la unua fazo estas la krea fazo, kaj la dua fazo estas la beta fazo aŭ test fazo, kaj ĝuste en tiu ni nun estas, kaj la tria fazo estas la stabila fazo, fazo tri. Kaj do oni ofte pensas, ke oni devas atendi ĝis la stabila fazo, sed iam antaŭ la stabila fazo oni eldonas ĝin por poŝtelefonoj kaj tiaj aparatoj, sed mi ne povas diri precize kiam tio okazos.
Ok, bone, bone. Do kiam mi unue aŭdis pri ĉi tiu kurso kaj mi kontrolis kiom da homoj jam aliĝis al ĝi, mi unue pensas, ke preskaŭ ĉiuj devas esti esperantistoj, sed poste kiam mi vidis la Facebookan grupon por Duolingo kaj Esperanto, mi vidis multe da komencantoj. Do ĉu vi vere havas statistikojn pri kiom da homoj vere kompletigis la unuan parton de la kurson kaj tiel plu?
Do, mi mem ne havas aliron al tia statistiko, sed oficistoj ĉe Duolingo havas tion. Do, ekzemple, 4 horoj post la lanĉo en beta, ili skribis al mi por diri, ke 4 homoj jam finis la kurson. Kaj kompreneble, ili ekzameniĝis kaj tiel saltis multajn lecionojn. Sed tamen estas sufiĉe impona.
Ok, bone, bone. Do, ĉar vi nun estas en la mezo de la fazoj, mi supozas. Kiam vi pensas, ke vi povas kompletigi la kurson entute?
Do, unu afero estas, ke ĝi vere neniam kompletiĝos, ĉar estas ĉiam aferoj por plibonigi, aŭ vi povas aldoni pli da vortoj, aŭ ĉiam estas aferoj por fari, ciam aldoni alternativojn. Ekzemple eĉ do la angla-hispana kurso ĝi ankoraŭ ricevas raportojn pri alternativaj tradukoj kaj tio plu. Do sebe do kaj mi imagas ke daŭras kelkajn monatojn ĝis kiam ni estas en fazo 3, sed do mi ne scias.
Do vi ĵus parolis pri hispana kurso. Ĉu Duolingo intencas fari Esperanto por aliaj lingvoj, ekzemple la hispana, la franca kaj tio plu?
Do mi parolis kun Duolingo pri tio kaj ili interesiĝas pri tiu ideo. Do ĉar por ili estas multe pli facile aldoni novan paron inter lingvoj kiujn ili jam havas ol tute novan lingvon, kaj tiel ni povos profiti. Sed sed do ili planas fari tiel ke kiam nia kurso stabiliĝos, tiam ili konsideras kie estas la plej granda postulo kaj kiom da bonaj taŭgaj kandidatoj estas por la ĉiu lingva paro por decidi kiel en kiu direkto aldoni novan kurson.
Okay. Do mi vidis ke la kurso jam havas ĉirkaŭ 20,000 aliĝantoj. Do kiom da homoj vi pensas ke eble aliĝos je la fino de la jaro ĝis la fino?
Do mi ĉiam taksas ke estos 200,000 verŝajne. Tio ankaŭ dependas kiam nia kurso estos stabila, ĉar tiam ni povas multe pli vaste varbi ĝin. Do lu en Wunschhoven exemple pensas ke estos 150,000, sed ĉiukaze estas grandaj numeroj kiun
mi pensas ke vi preskaŭ duobligas la esperantistaron
povas esti
per via kurso. Yes. Kaj ankaŭ rilate al tio, multe da homoj diris ke eble vi devas esti la esperantisto de la jaro. Do kion vi pensas pri tio?
No, kompreneble mi ŝatas legi tion kaj estus honoro ricevi tion. Ĉar fakte ankaŭ kelkaj homoj diras ke ĝi estas la plej grava projekto en la tuta historio de Esperanto, kio iom mirindas.
Mi devas konsenti.
Dankon.
Dankon al vi.
Ne dankinde. Do mi volonte akceptus tion, se tio estas la demando.
Do, mi supozas ke post iam la via laboro ĉe Duolingo devas finiĝi. Do kion vi volas fari post tiu laboro? Mi supozas ke vi ankoraŭ vivos post tiam. Do kion vi volas fari?
Do kiel mi diris antaŭe, la kurso neniam do kompletiĝos, por tio diri. Do mi imagas ke mi restos dum jaroj kaj tiel neniam mortos, la via prognozo.
mi esperas ke ne.
Sed fakte intertempe mi volas kompreneble daŭrigi mian laboron pri ludisto kaj miaj ludoj en la firmao. Vi havas vian filmeton pri What the Shell, kion mi multe ŝatas.
Ĝi estas tre bona videoludo. Fakte mi ludas ĝin preskaŭ ĉiunokte kun mia edzino kaj ĉiutage ŝi venkas min, do fakte mi ne plu volas ludi ĝin.
Do mi povas lerni iom de strategio.
Do mi supozas ke ni nun atingas la finon de nia hazarda konversacio, mi supozas. Do unue mi volas danki vin pro via tempo kaj ankaŭ por miaj spektantoj. Vi devas iri al la kanalo de Chuck Smith kaj aliĝu. Mi enmetos ligilon al lia YouTube kanalo en mia priskribo. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin kaj aliĝu al niaj kanaloj kaj mi vidos vin en la venonta filmo. Kaj Chuck, ĉu vi havas ion kion vi volas diri antaŭ ol ni finiĝos?
Simple volas diri dankon. Disagrable.
Ne dankinte. Okay. Gis.
Gis.